mga higala o mga suking tigpaminawan, anayan usap kita karon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug sa dili pa kita moadto sa atong mga pagtuon, tuguti kami nga mga musta kaninyo sa inyong kahimtang dinha, mga higala o mga suking tigpaminawan. Maayo kanunay ang Dios diri kanato, tungod kay siya nagauban kanato ug naghatag kanato sa kahimsog sa atong panglawas ug sa kahimsog sa atong mga kalag. Magapadayon na pod kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios aron kita mulambong pa sa atong pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya. Kami kanunay gayud nga nagaampo alang kaninyo nga magapadayon ang pag-ibanghilyo aron malukop nato kining kalibutana kay mauman kini ang plano ug katuyuan sa atong Dios. Ug niining mga taknaa, among isunod pagpaambit kaninyo ang unang Samuel kapitulo 9 ug 10. Diin maisgutan ta karon gikan niini nga teksto ang mahitungod sa pagkapili ni Saul isip hari sa Israel ug unya siya pagadihugan. Dinhi karon sa maong kapitulo gihatagan ug pagtagad ang pagkahimog hari ni Saul diin pareho kang Balaam lisod pud hubaron kini siya. Tali sa daang tugon ug sa bagong tugon dunay daghang mga kasagarang tao nga makita tang medyo ngitngit o hanap ang ilang pagkasila, 50% mahayag o 50% mangitngit. Sa atong pagtuon ni karon, inawat masabtan ta pag-ayo sa katinaw mga higala, kining mga matukita karon nga mensahe dinidalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programa Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa magkausapa, mga kaigsunan, o mga kahigalaan, dawat ang akong mga pangamuyo o panghinaot. Ngaunta ka mo ana sa maing panglawas, taliwala na yung mga orasa nga kita magkapaday na usab sa pagtuon sa iyong mga pulong. Kininausab ang iyong amigo o pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan magaingon, taligo ng Diyos sa itong matag-usang kinabuhi. Sa maya kita mga pagtuon, o mga pag-ambit subay dining libro gihapon sa unang Samuel, natapos na to ang tulo ka mga kapitulo, din mao ang kapitulo 6 si Tiugutso, din nagkasaysay sa pagtudlo ni Samuel sa tabernakulo. Ugbo sa karon, isunod ta ang ikaduang yugto nining libruha, din si Saul ang gihatagan ug pagtagad nining kapituloha. Ugbo sa karon, sugod sa kapitulo 9, ngadto sa Jes ang atong pagatunan karon mga igsunan og kahigalaan nining unang Samuel gihapon busa duha ka mga kapitulo ang atong hatagan og igong pagtagad nining mga orasa sa atong pagtuon sa iyong mga pulong ug ako nang hinaot nga taliwala nini ang mga butang espirituhanon gikan nining mga kapituloha makahatag unta og dugang kasayuran og dugang mga importanteng butang o espirituhanong mga butang sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios tungod kay sa kanunay ang iyang grasya ug ang iyang kaluoy nagapadayon sa matag usang magtutuo ug nagasalig sa iyang mga pulong. Busa karon ania makahigalaan og kaigsunan ang bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 2 nga kanato nagaingon ug may usa ka tawo sa Benjamin kansa ngalan mao si Sis ang anak kalalaki ni Abiel ang anak kalalaki ni Sor ang anak kalalaki ni Bikura ang anak kalalaki ni Alpia ang anak kalalaki sa usa ka Benjaminhon usa ka gamhanan nga tawo sa kaisog ug siya may usa ka anak kalalaki kansa ngalan mao si Saul. Usa ka batan-on nga lalaki og ambungan og wala diha sa kinataliwad-an sa mga anak sa Israel. Tawo nga ambungan pa kay kaniya sugad sa iyang abaga ngadto sa itaas siya taas pa kaysa bisan kinsa nga katawhan. Sumala pa nining mga bersikuloha nasayra nato nga kining si Sis mao ang amahan ni Saul. Og siya nagrikan sa kaliwatan sa mga Benjaminhon nga kamanghuran ni Jacob o Israel. Sa maong tribo sa mga Benjaminhon, nagigikan ang unang hari nga mao si Saul. Diin, gihulagway ang iyang kambungang pagkalalaki, diha sa pamayhon ug sa iyang kagulingon, apan diha sa iyang kasing-kasing, dili ang ayan sa paghari ang maong batanon. Apan alang sa makatawhan, siya ang gipili. Kailagi, mura mag-artista ang kagwapo, sumala pa sa atong nakita og masayran nining maong batanong lalaki, nga si Saul. Nasayad ba kamo mga higala nga sa atong kapanahunan usab karon ang labing makuyaw nga kaway mao ang atong telebisyon? Kung magdumala kita niya ng tao nga sikat sa pag-artista, pareho ra pud unya kita sa makatawang Israelita nga ang panggawas lamang nga bahin ang ilang gitanaw sa ilang kasing-kasing. Busa, kung na namang kita'y mamahimong buhaton sama sa pagpa-x-ray sa usa ka tawo ug masayran ang iyang kinaiya ug ang matuod sa iyang kasing-kasing nan masayran kay nato apan kana dili nato mahimo. Anay usa ka kasaysayan may tungod kang Saul nga nagapangita sa mga asno nga gibuhi sa iyang amahan. Ug sa iyang pagpangita wala gayud say makitaan maski usa. Og dili nato palabyon kini tungod kay makita man nato kini sa gadinha sa balaang kasulatan nga mahinungdanon sa kayo. Musa niya ang bersikulo 3 ngadto sa bersikulo 9 nga kanato nagaingon og ang mga asno ni Sis nga amahan ni Saul nangawala og si Sis miingon kang Saul nga iyang anak na lalaki dada karon ang usa sa mga sulugon uban kanimo og tumindog ka pangitaa ang mga asno. Og siya, milatas sa kabungturan sa Ephraim, latas sa yuta sa salisa, apan wala kininila hikap lagi. Unya sila, nangagi sa yuta sa saalim, og wala didto kini. Og sila milatas sa yuta sa mga Benjaminhon, apan wala nila hikap lagi kini. Sa paghiadto nila sa yuta sa Sop, si Saul mingon sa iyong kuyog na sulugon, umarika, og mamauli na kita. Tingali, biyaan na lamang sa akong amahan ang pagkaguol tungod sa mga asno. Og mahingawa na siya tungod kanako. Og siya maingon kanya, ania karon, aduna din hinining si Dara, usa ka tawo sa Dios, og siya, moy usa ka tawo nga giila sa kadungganan. Ang tanan nga, yang ipamulong, mahatabo gayod. Karon, mangadto kita. Bisan na siya makatudlo kanato, mahitungod sa atong panaw. Kung asa kita, mangadto. Onya maingon si Saul sa iyang sulugon, apan anya karon, kung kita muadto, unsay atong igasa sa tao, kayang tinapay nga aniya sa atong sudlanan, hurot na. Ug wala usa nga gasa nga arang tanga madala ngadto sa tao sa Dios. Unsay aniya kanato? Ug ang sulugon mitubag pag-usab kang Saul ug miingon, aniya karon, aniya sa akong kamot ang ikaapat nga bahin sa usa ka siglo nga salapi. Kini akong ihatag sa tao sa Dios aron sa pagtudlo kanato sa atong dalan. Sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tao modto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon ini magasulti siya. Umarika, og mangadto kita sa magtatanaw. Kay siya, gitawag karon nga usa ka manalagna, gitawag sa unang panahon, usa ka magtatanaw. Sumala pa nining mga bersikuluha, mga kaigsunan, atong masabdan nga, nangasalaag na kining si Saul o ang iyang sulugon. Sa diyang ilang dipangita, ang nangawalang asno sa iyang amahan, mao nga nakahukom na lang siyang mangitag magtatanaw o manalagna aron matultulan sila sa dalan sa ilang pagpauli. Karon, matngunan ta ang tawag sa usa ka taong manalagna agi sa mga minatay o mga espiritista nga gitawag silang magtatanaw usab niya itong panahona. Apan karon atong makita nga ang Dios but magapalain og ngalan sa ngalan alang sa iyang mga tao. Mao nga ginganlan niya kini og mga propeta. Then si Samuel mao ang nahimong usa sa laray sa mga propeta o mga manalagna. Musabisan pa man nga si Moses gitawag nga usa ka manalagna, si Samuel sa gihapon gilang unang manalagna sa laray sa mga daghang manalagna. Og sa laktod nga pagkasulti, si Samuel mao ang tao sa atong Dios nga buhi nga gisgutan ni Saul og sa iyang sulugoon. Og karon dinhi karon sa dalan din gitagbo ni Saul kining si Samuel nga ilang gisgutan ang daan ato makita karon ang ilang panagsulutihanay og kun unsay nahitabo niya ng mga butanga. Og kini akong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 14 hangtod na sa bersikulo 16 nga kanato kini nagaingon. Og nangadto sila sa siyudad og sa paghiabot nila sa siyudad aniya karon si Samuel migula padulong kanila aron sa pag-adto sa hataas nga napit. Karon si Huba nagpadayag kang Samuel usa ka adlaw sa wala mahiabot si Saul nga nagaingon ugma sa ingon niining takna padad-an ko ikaw ug usa ka tawo gikan sa yuta sa Benjamin. Og ikaw magadihog kaniya sa pagkaprinsipe ibabaw sa akong katawhan nga Israel. Og siya magluwas sa akong katawhan gikan sa kamot sa mga Pilistihanon. Tungod kay ako nagsudong sa akong katawhan, tungod kay ang ilang pagtuaw midangat kanako. Sumala pa nining mga bersikuluha. Atong masabtan gayud usab nga pinaagi sa mga pulong nakigsulti ang atong Ginoo ngadto kang Samuel. Buti pasabot nga nadungog lamang ang sulti sa atong Dios o klaro nga wala siya magpakita kang Samuel. Og dungod niya na mga higala, gikinhanglan nga ang atong mga pag-ampo usab, pagahimuon ta pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo. Ang akong buti pasabot nga kinhanglan mahisubay sa kabubuton sa Dios ang atong ipangamuyo o nga ang mahimayaon ta niya na mao ang iyang ngalan. Maugid ka na ang labaw kamahinungdanon niya na mga kaigsunan. Sa makadaggang higayon, ang atong Dios nagapanubag sa atong mga pagpamugos nga hinangyuan. Bisan kinidili mo'y labaw nga mayo alang ka na to. Busa sa higayon nga kasigitag pamugos sa paghangyo kaniya, iyaman ka ng himoon pareho sa gihimo niya sa mga katawang Israelita apan basin hindi kita magmalampuso ni ana. Busa sa dito pa siya sa desertong dapit ang mga Israelita nangayo sila garni o gihatag kanila ang ilang mga gusto uban sa usa katinapay. Og makita nato kini, diin gipasabot ka nato sa Salmo 106, Kapitulo 15, nga nagaingon. Og siya, mihatag kanila sa ilang gipangayo, apan, gipadadaan og kaluya ang ilang kalag. So sama pod, sa nahitabo, nga kanunay lamang sila nga nagapamugos sa pagpanghangyo nga hatagan og hari. Og nga sa dihang nakita ni Samuel, si Saul, sumala pa sa versikulo 17, og sa diha nga si Samuel, nakakita kang Saul, si Huba mingon kaniya, aniya karon, ang tao nga akong gisulti kanimo. Ang mao nga tao, mag-aadunay pagbulutan ibabaw sa akong katawhan. Makita tagikan ni ni mga higala nga gihatagan tuod sila sa ilang gipangayo apan lagi, dunay apan. Masayra na to kanaunya nga si Samuel wala makahimo sa mas maayo. Busa taliwala niya na ipadayin ko ang pagbasa sa versikulo 18 ngadto sa versikulo 21 nga nagaingon, unya si Saul mipadol kang Samuel dito sa ganghaan. Og mingon, suginli ako naghahangyo kanimo. Hain ba ang balay sa magtatanaw? Og si Samuel mitubag kang Saul. Og mingon, ako mao ang magtatanaw. Tumungas ka, ngauna ka nako, ngadto sa taas nga dapit. Ka ikaw, magakaon uban ka nako nining adlawa. Og sa pagabuntag, ikaw akong palakton. Og magasugilon ka nimo sa tanan nga naa sa imong kasing-kasing. Og mahatungod sa imong mga asno nga nangawala sa may tutulog pa karon kadlaw nga nangagi. Ayaw pag-ibutang ang imong unahuna ni ana, kay sila hingkaplaga na. Og alang kang kinsa ba ang tanan nga pagating huaon sa Israel, dili ba ka na alang kanimo og sa tibok nga balay sa imong amahan? Og si Saul mitubag og mingon, dili ba ako binaminhon gikan sa kinagamayan ng mga banay sa Israel? Og ang akong panimalay ang kinaditayan sa tanan nga panimalay sa banay sa Benjamin? Busa, nganong nga ikaw, magisulti ka nako sa ingon niini nga paagiha. Masuta tagikan ni mga bersikuluha nga si Saul, dili iya sa atong Dios nga pagpili. Klaro nga ang gihatag sa atong Ginoo mao ang gigusto sa katawhan nga mahibaluan niyang mao kini si Saul. Ang ilang gusto kay lagi artistahon man o gwapo nga pagkatanaon kining maong tao. O nga kung paminaon si Saul, mura mampod o mapainob sa nung tao nga sama usab kang Gideon sa diyang nagasulti siya nga at tumabasa usab diha sa maghuhukom sa versikulo 15 nga nagaingon, o Ginoo, unsaon ako ang pagluwa sa Israel. Ane karon, ang akong panimalay, mo'y labing kabos sa Manasis o gakumao ang labing diutay sa banay sa akong amahan. Hinon, gikan ini si Gideon, nagasulti sa tanang matuodusab. Apan, hadlok lang siya kay mas daghan man ang kalaban niya. Apan si Saul, walay ikarason nga hadlok ba siya tungod kay wala man siya sa gubat sa Israel. Gisugo lang man siya sa iyang amahan sa pagpangita sa mga asno. Mao nga, walay punto ang iyang gisulti. Klaro nga, mini nga pagpaubos ang iyang gipanulti. Kihunauna lamang niyang siya na ang mamahimong hari. Busa sumala pa sa versikulo 22, nato sa 27, kininigasaysay mga higala sa gihimo ni Samuel. Ang pormalidad nga paghimo kang Saul, ingon nga hari, mao nga nagpaluto sila o gunya nangaon niya ng higayuna o dayon, nagahimo o mga paghisgot-hisgot mahitungod din ng mga butanga. O sa unahan pa nining atong pagambit sa atong pagbadayan mga higala gigson, muanhin na kita sa Kapitulo 10, nining unang Samuel gihapon, dindugtong nining mga butanga nga atong gisigutan sa Kapitulo 9, o gikan nini atong makita ang mapamagi o guban pang ng hitabo sa kinabuhi ni Saul. Busa, dili na ako magdugay. Ani abagabasahon ko ang versikulo 1, nga doon na sa 2. Usbon ko, nining Kapitulo 10 sa unang Samuel gihapon. Nga matun pa, unya si Samuel mikuha o garapa sa lana. Og nagbubo niya na ibabaw sa iyang ulo. Og mihalok kaniya og mingon, dili ba mao si Jehova ang nagdihog kanimo aron mahimong prinsipe sa iyang panulundon? Sa diha nga mahimulag na ikaw gikan kanako ning adlaw, unya magakaplag ikaw og duruha ka tawo tupad sa lubnganan ni Russell sa utlanan sa Benjamin didto sa Silsa. Og sila mingon kanimo, ang mga asno nga imong gipangita nakaplaga na. O ganya karon, ang imong amahan wala na magtagad sa mga asno og nahingawa tungod kanimo. Og magaingon, unsay pagabuhaton ko alang sa akong anak nga lalaki? Subay o sumala pa nining mga bersikulo ha. Nagunaw na si Sis nga nasaag na ang iyang mga anak. Apan si Saul, anaa sa seryosong gibuhaton diin gidihugan na siya ni Samuel dool sa lubnganan ni Rakil, dapit sa utlanan sa Benjamin o Bethlehem. Busa matod pa sa versikulo 5, at doon na sa 6, sa tapos niya na, ikaw mahiabot sa bungtod sa Dios. Din dito, ang salipdanan sa kasundaluhan sa mga Pilistihanon o kini mahitabo, sa diha nga ikaw mahabot dito sa sidad, na ikaw makahibalag sa usaka panon sa manalagna, nga nagapauli gikan sa taas nga napit uban ang usa ka salterio, ug usa ka padrita, ug usa ka plauta, o usa kalpa nagauna kanila. O na nagpanagna sila, o ang espiritu ni Jehova mabot kanimo nga puno sa gahom, o ikaw magapanagna uban kanila o mabalhin sa ingon nga usa kalaing tao. Sumala pa nining bersikulo ha, kita magapangutana kung matuod ba kini nga mabago na si Saul, kay miabot man ang espiritu sa Dios kaniya, o kay karon mamahimong managna naman pud usab siya. Alang kanako, kinidili usa ka matuod nga siya, bago na. Tungod kay dili man ang material nga butang, ang kinahanglan nga magatabon ka na to, umakita ka na to, aron ingnuntang bago na. Agong gituhan nga niya nang maong nagsingabot siyang ginabuhi, makaingon kitang luwas na kining si Saul, o mamahimong maluwas. Apan, sa klaro, siya diligid paluwas sa ngatanan. Bisan pa, si Balaam o si Judas Iscariote nga nahimong galamiton sa buluhaton sa Dios. Wala agad kita'y makitang pamatod nga sila na tao pag-usab o nabago silang ginabuhi. Tinood nga ang Espiritu sa Dios, miabot nga na kang Saul, sumala pa usab sa versikulo 9 nga 11, tungod kay kini nagaingon man ka na to, ugmaw ka to, nga sa diha nga mitalikod na siya, aron sa paglakaw, gikan kang Samuel ang Dios. Naghatag ganiya og lain nga kasing-kasing. Og gadtong tanan nga mga ilhanan nahitabo niya itong adlawa. Og sa diha nga nahiabot na sila dito sa bungtod, aniya karon usa ka panon sa mga manlagna mingsugat kaniya. Og ang Espiritu sa Dios miabot kaniya nga puno sa gahom. Og nagpanagna siya sa taliwala nila. Og nahitabo sa diha ang tanan nga nakaila kaniya sa unang panahon. Nakita nga aniya karon siya nagapanagna uban ang mga manalagna unya ang katawhan nagingon sa usag-usa. Unsa kining maibot sa anak sa lalaki ni Sis? Ipon ba usab si Saul sa mga manalagna? Lagmit makaingon kitang pagkamaayong tao kining si Saul. Apan ato makita nga bisan pa sa usa ka manalagna masayop usab. Kahinumduman nga sinatan nasayop man sa dihang nagsulti siya o sa diyang namulong siya kang David nga magtukod sa balay sa Dios, mao nga nagbadlong ang Ginoo kaniya sa pagbuhat niya ng tanan. Mao nga gisugo siya sa Dios nga pagadid-an si David sa pagbuhat niya ng tanan. Kung mamahimong usagid ka manalagna kining si Saul, klaro nga naghatag lamang ang Dios og kahigayunan kaniya apan gipakyas lang kini ni Saul. Masabtan ta nga ang pagpili sa katawhan kang Saul nga mamahimong hari nagpasabot gayud sa ilang pagsalikway sa atong Dios. Busa kung akong basahon, luksongan ni sa versikulo 17, ngadto na sa versikulo 25, ingon niini ang atong makita. Og si Saul, nagtigom sa tanang katawhan ngadto kang Hiuba sa Mispa. Og siya, mingingon sa mga anak sa Israel, kini mao ang gipamulong ni Hiuba, ang Dios sa Israel. Ako magdala sa Israel gikan sa Ehipto, og ako ang magluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon o gikan sa kamot sa tanang mga gingharian nga magalupig kaninyo. Apan kamo nining adlaw nagsalikway sa inyong Dios nga sa iyang kagalingon nagaluwas kaninyo sa tanan ninyong kalisdanan o sa inyong kasakitan. Apan kamo namulong pa kaniya. Dili apan butangi kami o usa ka hari. Busa karon pangatubang kamo kang Hiuba pinaagi sa inyong mga banay og sa inyong mga linibo. Busa si Samuel, nagpadala sa tibok ng banay sa Israel sa duol, og ang banay sa Benjamin, gikuha, og nagdala sa banay sa Benjamin, haduol sa ilang panimalay. Og ang panimalay sa mga matrihanon, gikuha, og si Saul, ang anak kalalaki ni Sis, gikuha. Apan sa diha na sila, nagapangita kaniya, siya wala makaplagi. Busa, nangutana pagayod sila kang Hiuba, aduna pa ba usa ka tawo nga pagapaanhion og si Hiuba mitubag aniya karon siya mitago sa iyang gagulingon ipon sa mga putos og ilang gidalagan og gidala siya gikan dito og sa mitindog siya taliwala sa katawhan siya taas kay sa uban pang katawhan kutob sa iyang abaga ngadto sa itaas og si Samuel maingon sa tanang katawhan tanawa ninyo siya nga gipili ni Hiuba nga walay magkasama kaniya taliwala sa tibok ng katawhan. Og ang tibok ng katawhan, naninggit nga nanag-ingon, mabuhi ang hari. unya gisuginlan ni Samuel ang katawhan sa kahimtang sa gingharian. O gisulat kini sa usa ka basahon o gibutang kini sa butanganan ni Yehova. O gipalakaw ni Samuel ang tibuok nga katawhan, ang tagsatag sa kataw ngadto sa iyang balay. Ang hinatong matngunan nini, o gikan nining mga bersikuluha, mga higala, ang paghimok kang Saul, ingon nga hari, nagpasabot nga gisalikway sa mga Israelita ang matuon nga Dios. Ngani sa higayon nga gipahibalonan ni Samuel si Saul ngadto sa tigom sa mga Israelita, ingon nga ilang hari, kiniman nagtago. Mao nga bisan og gikedehuga naglana kining si Saul ni Samuel, o kung siya man gikahataga ng kahigayonan nga mamahimong usa ka hari o nag-alagad sa atong Dios, kinahanglan niyang barugan ka na o maglihok o magbuhat nga pariyo sa usa kamayong hari. Ang pagtulunan nga atong makuha mahitungod sa kaluwasan, mga higala, mao kini. Klaro nga atong Dios naghatag sa tagsatag sa kanato o kahigayonan nga mamaluwas o nga makapangalagad kaniya. Apan, kinahanglan natong ilhon nga kana gitugot niya aron nga kita maghatag o pamatuod sa atong pagtuo kaniya. Dili kita magangkon nga luwas na kita tungod kay hitsuraan kita o kung unsa pa man kita. Una namang kita sa gimuhaton sa pagserbisyo o pagpangalagad sa Dios, ayaw tuguti nga ang kamaturan makita lamang sa gawas nimo nga kaugalingon kundili makita gayon sa imong mga buhat. Nga ikaw, adunay pagtuo, adunay pagpial, adunay pagsalig, o gadunay ligon nga pagsandurot sa itong buhay nga Dios. Busa pinagi lamang gayon sa itong pagsalig, o tinudanay nga pagtuo, o pagpangalagad kaniya, mangkunta ang matuod nga kaluwasan. O dili sa mga dayan-dayan lamang nga anak na to. Ang tinuod nga magtutuo, adunay gayoy binuhatan diha sa Kristuhanong mga butang. Busa kini mga butang nga unta, maghatag og kadasig sa matag usa kaninyo og hinaut nga sa sunod nga higayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa usamang oras og istasyon, dili ka magakuluya og magakatapol sa pagpakiguban kanamo tungod kay ang iyang mga pulong kanunay naghatag og nagbiya sa matag usa kanamo. Magampo kita. O Dios, dalaygon ka sa mong kinabuhi. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugmag galoy, salamat sa tanang mga butang nga mong nakitag natunan kika nining maong kapitulo. Hinaot ka kini maghatag og kadasig sa matag usa kanamo, og hinaot Ginoo nga kami magatubo sa mga butang nga espirituhanon, di lamang sa mga butang nga material nining kalibutan. Dalaygon ka, O Dios, sa mong kinabuhi. Kining tanan akong giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Kabalaga, sutihi siya. Kung doon ay pagkinangat, sutihi siya. Tanahin mo pag-antos, isugid ka niya. Kayang dosipungod, kapili siya butang. Diya makita ang imong pag-antos. Sugiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusog.